Mobilní sítě, a to zejména ty 5G, škodí lidskému zdraví a měly by se zakázat. To tvrdí řada informací, které se v poslední době šíří internetem. Má elektromagnetické záření na organismus skutečně nějaké škodlivé dopady? To je téma pravidelného pořadu o dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Tak to je naše téma a proto také přeju zářivý dobrý den našemu dnešnímu hostu, kterým je Lukáš Jelínek z Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření při Státním zdravotním ústavu. Dobrý den.
Dobrý den.
A samozřejmě je tady také zářivě přítomen náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Pánové, na začátek, když jsem si do internetového vyhledávače zadal frázi zdraví a mobilní sítě, tak mi na prvním místě vyběhla reklama na přístroj, který prý eliminuje negativní vliv elektrosmogu. Myslíte, že má smysl něco podobného si kupovat? Pane Jelínku.
Tak já si myslím, že to rozhodně smysl nemá. Naopak si myslím, že koupí takového zařízení si výrazně zhoršíte svoji psychickou pohodu, protože si budete myslet, že to skutečně něco dělá.
Dobře, Petře, souhlasíš s tím?
No, já nevím, co tě na tom překvapuje, že ti tohle to vyjde jako první. Ty obavy z neznámého jsou především bezvadný biznis a bylo by velice podivné, kdyby na vlně tohoto biznisu nejela spousta podnikavých lidí a vzhledem k tomu, že jak říká správně pan Jelínek, to zařízení nic nedělá, tak taky ničemu neškodí. Nejspíš. A když ničemu neškodí, tak je naprosto legální. Nikdo nemá zakázáno vyhazovat peníze za nesmysly, na tom ostatně stojí celá naše společnost.
Dobře, tak děkuju, nebudu si ho kupovat. On je poměrně drahý dokonce, takže aspoň mě žena pochválí, že jsem ušetřil.
To musí být, Davide, kdyby byl levný, tak bys nedůvěřoval tomu, že něco dělá. Musí být drahý.
To je asi pravda. Tak pojďme na začátek se vrhnout trošičku do fyziky. Pojďme si vůbec říct, co to je vlastně ionizující elektromagnetické záření a neionizující. Jaký je v tom rozdíl?
Tak, ten rozdíl je poměrně jednoduchý. Ta ionizace, to je, kdy prostě atom může díky tomu, že s ním interaguje to elektromagnetické pole, ztratit prostě třeba jeden elektron. Tak to je ten fyzikální princip ionizace a tahle ta hranice je pro lidský organismus, to znamená běžné atomy a molekuly, které máme v těle, tak pro ty je to někde na konci ultrafialového záření. Tam někde máme tu dělící čáru, na tím, řekněme, rentgenové záření už považujeme za ionizující. To, co je pod, včetně ultrafialové záření, považujeme za neionizující.
Takže se dá zjednodušeně říct, že to ionizující záření má nějaké opravdu přímé tedy dopady na třeba lidské zdraví, když jsme mu nějakou dobu vystaveni. Ono, jak jsem si přečetl, tak se mu tomu ionizujícímu záření také jiným slovem říká radiace, což asi lidé budou hodně znát a budou to asi správně považovat za nebezpečné.
Takhle, samozřejmě je to elektromagnetické pole jenom o jiné frekvenci a na druhou stranu s tou ionizací přicházejí značně odlišné účinky než u toho neionizujícího záření, proto se taky ty dvě oblasti z hlediska ochrany zdraví velmi striktně oddělují. Typicky ten hlavní rozdíl je, že ionizující záření je vlastně dávkový charakter, to znamená nezáleží jenom na té intenzitě, ale také na čase té expozice, nebo na času té expozice. Toho neionizujícího s výjimkou, řekněme, ultrafialového záření na té dávce příliš nezávisí.
My se dnes budeme bavit o tom neionizujícím záření, protože do toho spadá vlastně kromě těch mikrovln, o kterých jste mluvil, také právě to elektromagnetické záření, které vychází z různých vysílačů, například základnových stanic mobilních sítí a podobně. Já jsem právě už na začátku použil ten laický výraz elektrosmog, který se používá právě v téhle souvislosti. Vy jako expert, jak se na ten výraz díváte?
No, nedívám se na něj nijak dobře, protože dle mého názoru to slovo už samo evokuje nějaký negativní výraz. Já nemám rád jako úplně takhle zabarvená slova, mám radši ty neutrální výrazy a elektrosmog jasně říká, co ten, kdo popisuje elektrosmog, si o tom myslí. Prostě, že nás to nějak poškodí. Že se to schovává někde v koutech jako smog z aut, ovšem prostě to není fyzikální realita.
Kde se vlastně v praxi nebo ve svém životě s tím neionizujícím zářením nejčastěji setkáváme? Co jsou třeba největší zdroje přírodní?
Tak je možná tady důležité udělat takovou poznámku, že všechno, co vidíme kolem sebe, je dílem elektromagnetismu. Celá veškerá hmota drží pohromadě tím, že je tam elektromagnetická interakce. To znamená, to nejsilnější elektromagnetické pole máme vlastně všichni v sobě. To, co drží naše molekuly pohromadě, to je jen a jen elektromagnetické pole.
Mm-hmm. Ale ty přírodní zdroje, protože my se budeme opravdu dneska bavit hlavně o tom, jaké informace se šíří právě u různých vysílačích, které máme ve svém okolí, ať už třeba domácích Wi-Fi nebo o těch BTS-kách mobilních operátorů nebo o vysílačích terestrického signálu televizního a podobně. Ale jsou v přírodě tady nějaké zdroje podobné, které také to neionizující záření šíří?
Takhle, zdrojů elektromagnetického pole v přírodě je celá řada, ať už vezmeme od těch statických polí třeba geomagnetické pole Země, nebo když vezmeme samozřejmě celou optiku, kterou nás ozařuje slunce, tak takových najdeme celou řadu. V tom mikrovlnném pásmu jich moc nenajdeme. Tam skutečně si většinu těch zdrojů vyrábíme sami. V té přírodě ty mikrovlny nejsou až tak jako zajímavé, s výjimkou toho, že samozřejmě každý teplý objekt taky částečně vyzařuje i v tom mikrovlnném oboru, ale hrozně, hrozně malinko. Takže spíše se jedná o umělá pole vytvořená námi.
Kdy se vlastně vědci začali zabývat nějakým dopadem těch elektromagnetických polí a toho záření vlastně na lidský organismus? Začalo to někdy třeba, jak mě napadá, s tím rozvojem televize a rozhlasového vysílání, nebo to bylo ještě dřív?
Je to do značné míry tahle doba. Spíše bych řekl, že úplně masivní rozvoj tohoto oboru je někde uvnitř druhé světové války, kdy přišel radar a s ním samozřejmě velice intenzivní mikrovlnné záření, a tam už okamžitě vyvstaly otázky, jestli to nemůže mít nějaký dopad na zdraví těch vojáků a tyhle ty otázky, a vlastně někdy už kolem roku 48 existují vlastně celá speciální čísla vědeckých časopisů věnovaná jenom tomuto tématu, takže už tenkrát ten obor běžel na plné obrátky.
Pravda, že radar tehdy byla novinka, která docela i zasáhla do vývoje druhé světové války a těch radarů pak hodně vlastně přibylo. Potom tedy proběhlo asi celá řada studií. Zjistili tedy vědci od, dejme tomu, těch 40. let nějaké zásadní vlivy elektromagnetického záření na lidský organismus?
Rozhodně zjistili. Samozřejmě je potřeba to rozdělit hodně v rámci těch frekvencí. Přibližně to, co dneska známe a proti čemu se chráníme, tak bylo známo přibližně do roku 1960, to znamená, ta věda, samozřejmě, když se do něčeho pustí, tak to zjistí velmi rychle. A zjistilo se, že třeba nízké frekvence umí interagovat s nervovou soustavou, což všichni známe, když si prostě omylem šahneme na 230 voltů, tak to samozřejmě jde i bezkontaktně, že mikrovlny nás velice efektivně ohřívají a že třeba UV záření dokáže mít nějaké fotochemické účinky, zhnědnutí, případně zarudnutí pokožky a podobné věci. Takže na to se přišlo velmi, velmi rychle.
To jsou věci, které asi z praxe taky všichni známe moci. Nedívíme. Přišli vědci na nějaké opravdu jaksi vlivy, které jsou spojené třeba s používáním těch technických věcí, jako jsou právě třeba vysílače, radary a televize a podobně?
No, vlastně zjistilo se třeba u těch radarů, to je spíš taková technická zajímavost, zjistil se jev, kterému se říká mikrovlnné slyšení, že když je člověk vystaven tomu radarovému pulzu, dneska teda už to málo kdo uslyší, protože ty radary už se dneska dělají hodně jinak než za druhé světové války, ale tenkrát to byl jev celkem běžný a je to vlastně ta tepelná absorpce v mozkové tkáni vyvolá zvukovou vlnu, která se šíří až do středního ucha bez jakýchkoliv překážek, a tam popisovali ty vojáci, že slyší praskání v uchu, když na ně svítí ten radar a podobné věci. Pokládá se to za naprosto neškodný jev, ale je velmi obtěžující. Mm-hmm. Takže i takovéhle jako zajímavosti se tam zjistily, zkrátka zkoumalo se to z hora dola. Je ovšem potřeba si uvědomit, že ta interakce toho venkovního pole s tím živým organismem je velice obtížná z jednoho prostého důvodu, že ten živý organismus vevnitř operuje s enormními hodnotami elektromagnetického pole v rámci chemických reakcí. A to, co na něj dopadá zvenku, jsou nepatrná pošťouchnutí.
To znamená, laicky řečeno, vevnitř záříme více, než co dostáváme zvenčí?
Já, abych jako řekl nějaká třeba čísla, tak mezi běžnými molekulami jsou pole řádu 10 na pátou voltu na metr, což je 1 a 5 nul. Ty expoziční limity jsou v desítkách voltů na metr. Takže to jsou pro ten organismus a pro chemické reakce jsou tohle naprosto směšná pole.
Říká náš dnešní host Lukáš Jelínek. Petře, obrátím se na tebe. Když, jak tady slyšíme, se vlastně ten vliv elektromagnetického záření na člověka studuje už takhle dlouho, proč podle tebe se dnes zase setkáváme s tím, že u těch mobilních a 5G sítí se jaksi šíří nějaké zprávy o tom, že by tam měly být nějaké negativní zdravotní dopady?
Já bych řekl, že existují dva důvody. Jeden z nich je setrvalý a spočívá v tom, že elektromagnetické vlny s výjimkou toho úzkého optického pásma nejsou vidět. A to, co není vidět a přesto existuje, to podvědomě nemáme rádi. To bude patrně nějaká hlubinná psychologie dávno od opočlověka. Je to pochopitelné, když něco nevidím a přesto to existuje, tak mě to znervozňuje, nevím, kde to je. A ten druhý důvod, ten modernější, spočívá v tom, že v posledních letech ohromně přibylo přístrojů, zařízení všude kolem nás, které pracují s nějakými elektromagnetickými vlnami. Mám na mysli zejména mobilní telefony, ale Wi-Fi sítě, Bluetooth, cokoliv dalšího. Toho je najednou hrozně moc, dokud to byly velké rádiové a televizní vysílače, nad kterými my nemáme kontrolu, nenosíme je v kapse a hlavně je nevidíme. Ty antény jsou někde daleko od nás, tak si s tím nikdo moc nedělal hlavu. Teď je nějaká základnová stanice mobilní sítě skoro všude, každý ví, kde jsou, a nosíme v kapse ta zařízení, kterých se na jednu stranu nechceme zříci a na druhou stranu se okolo nich dělá čím dál tím větší panika. Teď přichází 5G, mluví se o tom jako z brusu nové technologie a mě by překvapilo, kdyby s tím nepřišla zase nějaká nová vlna iracionálních obav a je vidět, že přichází.
Ono vlastně možná už to slovo záření má taky takovou trošičku konotaci něčeho nebezpečného, něčeho, co prostě potenciálně může ohrožovat. Možná si to lidé také docela opravdu pletou s tou radiací jako takovou. Že
bez pochyby ano. Výrazy. Pan Jelínek tady mluvil o šíři elektromagnetického spektra sahajícího od vln s velmi nízkou frekvencí přes vyšší a vyšší používané na rádio a televizi viditelné spektrum a potom rentgenové záření a tvrdé paprsky gamma. To, co je nad tím viditelným spektrem, to jsou věci, které jsou nebezpečné. To, co je pod ním, tam žádné velké fyziologické účinky nebyly nikdy prokázány. Tady je jednou zajímavou výjimkou jsou mikrovlny. Každý ví, že když do mikrovlnné trouby strčíme třeba křečka, tak se nám tam uvaří.
Pozor, toto není návod, prosím, neskoušejte.
Ne, prosím vás, to rozhodně neskoušejte, nestrkejte tam žádná zvířátka, naopak. Jo, účinek mikrovlnné trouby je dán tím, že frekvence těch vln, které se tam vysílají, je přesně vyladěná na takzvanou rezonanční frekvenci s molekulami vody, buď to v potravě, anebo v něčem, co nemělo původně za potravu sloužit. A zevnitř se to uvaří. přišlo se na to jako na vedlejší produkt právě u těch prvních radarů, které operovaly na stejné frekvenci. To ale není ionizující záření, týká se to velmi úzkého frekvenčního pásma, které je přesně vyladěno pro tenhle ten účel, musí tam být uzavřený prostor a tak dále, nemá to nic, absolutně nic společného s mobilními telefony například.
No ta mikrovlnka, to se také v těch různých zprávách a hoaxech objevuje poměrně často jako takový argument.
Že je to to samé, podívejte jako kdyby si zdal hlavu do mikrovlnky, je to absolutně nesmysl.
Podívejte se na mikrovlnky, co dělají, jak vám uvaří jídlo, to máte tu zkušenost prostě z domova naprosto jasnou, senzorickou. Jak to tedy je? Souhlasíte s tím, co říká Petr, že vlastně tady možná vlastně dochází k nějakému tomu zmatení těch pojmů, že si třeba u té mikrovlnky prostě jako lidé to mohou takhle vysvětlovat a přenášet to i na něco jiného?
No tak samozřejmě ta mikrovlnka, ona je to otázka té intenzity. Prostě mikrovlnná trouba v tom svém magnetronu má přibližně 1000 W a těch 1000 W ztratí v tom teple ve velice malém objemu. To je samozřejmě naprosto neporovnatelné s jakýmkoliv zařízením, které máme. Prostě střední výkon mobilního telefonu je přibližně 0.25 W. Mm-hmm. A i ty velké základnové stanice mají třeba 100 W, ale u nich samozřejmě ty většinou neobjímáme. Mm-hmm. A krom toho tedy těch 100 W je rozprostřeno do poměrně velkého prostoru. Takže zkrátka to, ta fyzika je stejná, ovšem je potřeba tady trošku hrát na to, jaká je ta intenzita.
Mm-hmm. To znamená čistě teoreticky, kdybych měl mobil, který bude mít podobný výkon, tedy jako má mikrovlnná trouba, tak by mi mohl něco udělat, ale tam se vůbec nepohybujeme.
No, tak vám rozhodně přehřeje mozek, to je naprosto jasné a to bude mít fatální následky. Mm-hmm. Ovšem to by taky znamenalo, že by asi nemohl běžet na baterii, protože prostě těch 1000 W přece se odněkud musí vzít.
Jasně. Tak jenom abychom vlastně tu paralelu trošičku přiblížili. Když se vrátím tedy trošku obloukem k tomu křečkovi, a teď opravdu nechci, abychom vařili nějaká zvířátka v mikrovlnné troubě, dělali se i nějaké studie, jestli prostě to elektromagnetické pole a záření z vysílačů a podobně má nějaký vliv třeba právě na zvířata, na jiné organismy, než je tedy člověk, protože i to bývá častým obsahem vlastně různých hoaxů o mobilních sítích například, a to, že například kvůli něm vyhne hmyz, ptáci, rostliny a podobně.
No, těch experimentů se dělala celá řada. Spíše bych řekl, že je to otázka dávnější minulosti. Dneska už se ty experimenty mohou provádět numericky, což je obrovská výhoda, protože ten vědec má jako velice flexibilní prostředí, s kterým může pracovat. Ale dřív se samozřejmě dělaly experimenty s nějakými hlodavci a dokonce si vzpomínám paní Adérová, že dělala experimenty s opicemi, které vystavovala mikrovlnnému záření drobnému. A bylo to velice zajímavé, ona popisovala, že jim se v tom záření velmi líbilo, protože se cítili v teple. Mm-hmm. A to záření významně překračovalo současné expoziční limity, ale nejsou reporty o tom, že by se těm zvířatům něco stalo. Je tam možná zajímavost, jak jsem zmiňoval to mikrovlnné slyšení, tak to se nakonec ukázalo, když vlastně se pan Foster přišel na ten jev toho mikrovlnného slyšení jak teoreticky, tak se ukázalo, že spousta těch experimentů, kde se sledovalo nějaké chování zvířat, bylo právě ovlivněno tím, že oni měli velmi nepříjemný vjem toho sluchu. A tomu záření se vyhýbali ne kvůli tomu, že by jim vadilo přímo to záření, ale tím, že jim vadil ten sluchový vjem. Mm-hmm.
Já si vzpomínám na vědci proklínaný film, který se jmenoval tuším Jádro, který pojednával o tom, že se jaksi totálně zhroutí elektromagnetické pole země a zvířata začnou bláznit, ptáci začínají narážet do domů a tak dál. Jenom z vašeho pohledu, znáte ten film?
Neznám.
Neznáte, to si podívejte, tak to já se nebudu ptát dál, ale se všemi snad asi vědci, se kterým jsem mluvil, tak ti ho mají za asi nejproklínanější vědecky nepřesný tedy film, který kdy existuje.
Tak zařadím do playlistu.
Velmi zajímavé. Tak pojďme dál. Ionizující, nebo takto neionizující záření, co vlastně pro to záření je třeba nějakou bariérou, co ho zastavuje? Jsou to takové ty alobalové čepičky, také jaksi hodně zmiňované a hodně vysmívané, anebo má nějaké jiné přirozené bariéry?
Tak tady strašně závisí na té frekvenci. Například nízkofrekvenční magnetické magnetické pole, které vytváří každý vodič s nízkofrekvenčním proudem, tak to projde prakticky vším, kromě nějakých magnetických materiálů, takže proti tomu se vlastně chránit nedá. Na druhou stranu mikrovlnné záření vám alobalová čepička jistě velmi účinně zastaví, ovšem tady bych možná zmínil trošku takovou zvláštnost, že jsem viděl už nějaká trička, která mají v sobě kovová vlákna, aby vás to ochránilo, jsou nějaké čepice na hlavu a vlastně nikdo si nepřikrývá obličej, protože samozřejmě chce nějak vidět. A v tu chvíli ovšem nemáte chráněn ten obličej, takže celá ta ochrana mi přijde trošku zbytečná a hlavně veškeré tyhle ochranné prostředky vás vlastně chrání před rizikem, které je nepatrné. To znamená, ta ochrana je zcela zbytečná. Hmm.
Já jsem spíš směřoval k tomu, jestli prostě zase to záření, které, o kterém se bavíme z těch různých základnových stanic, wifi routerů a podobně, jestli jako je vůbec schopné proniknout někam do lidského organismu, nebo jestli ho zastavuje třeba kůže nebo něco podobného.
Určitě tam je zase opět velká frekvenční závislost, řekněme na těch frekvencích kolem gigahertzů, to znamená, řekněme někde kolem televizního pásma těch mobilních sítí druhé generace, tak tam to dokáže pronikat do centimetrů té tkáně. Samozřejmě s frekvencí tohle klesá a někde kolem 10 GHz už jsou to milimetry, takže tam skutečně se bavíme jenom o nějakém povrchovém ohřevu. Všichni to známe například potom od vysokých frekvencích, například infračerveného záření, když si sednu ke krbu, tak by mě velmi překvapilo, kdyby mě to objemově ohřívalo. Ne, prostě cítím to teplo pouze na kůži.
Rozumím. Vy už jste se toho dotkl, že vlastně ty běžně používané přístroje mají nebo vyzařují velice jaksi nízký objem, nízkou dávku v uvozovkách toho záření. Kde se tak přibližně pohybujeme, třeba u těch mobilů, u vlastně opravdu běžných věcí, které máme doma?
No, já bych to možná vzal z obecnějšího pohledu, protože se můžeme vlastně říct, kde jsou zhruba expoziční limity, protože každé zařízení, které vůbec existuje na tomhle trhu, tak muselo splnit ty expoziční limity. A ty expoziční limity, řekněme u těch mikrovlnných frekvencích, tam se pohybujeme někde kolem 10 W na metr čtvereční, když si to někdo umí představit, nebo ta jednotka pro intenzitu jsou řekněme nějaké desítky, třeba řekněme 40, 50 V na metr.
Což jsou tedy dávky, které nejsou nějak nebezpečné?
No, možná neví se, že by to, co elektromagnetické pole pod expozičním limitem, že by něco způsobovalo. To se skutečně máme za to, že nespůsobuje. A já bych to taky přirovnal možná trošku fyzikálně, prostě 50 V na metr, to je skutečně velice malá hodnota, protože si představte, že dáte dvě kovové desky prostě jeden metr od sebe a mezi to zapojíte 50 V, to není až tak obrovská intenzita.
Uhum. My se budeme věnovat tomu tématu i vlastně příští týden, kde se trošku podrobněji podíváme ještě na ty mobilní sítě, na jednotlivá zařízení a probereme si ještě nějaké další hoaxy, které se kolem vlivu elektromagnetického záření na lidský organismus dneska objevují na internetu. Pro dnešek ale našim hostům poděkuju. Připomenu, že naším hlavním hostem je Lukáš Jelínek z Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření při Státním zdravotním ústavu. Díky a příští týden zase naslyšenou.
Děkuju za pozvání.
A věřím, že přijde také náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Díky, Petře.
S radostí přijdu, na shledanou.
Od mikrofonu se s vámi prozatím loučí David Stížek.